Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Είστε πάντα συνδεδεμένοι στον Σύζευξη Web Radio και στην εκπομπή Σύγχρονες Γυναίκες. Σύγχρονες γυναίκες που ξεκινάνε την εβδομάδα μας δυναμικά σήμερα με πολύ ωραία παρέα. Σε λίγο θα ακούσουμε που έχουμε δύο συνεντεύξεις με όλους μας τους συνεργάτες και έχω πολλά 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 να σας πω. Και πάμε μπροστά. Πάντα περήφανοι όταν ακούμε γυναίκες να έχουν καταλάβει κάποια τέτοια κομμάτια της επιστήμης που μας κάνουν περήφανες. Λοιπόν, η Δόκτωρ Λίνα Ευγενή είναι στη γραμμή μας. Καλημέρα σας.
Καλή σας ημέρα, κυρία Κολόβου.
Και καλή εβδομάδα. Εύχομαι να μην σας διακόπτουμε από κάτι πολύ σοβαρό.
Είναι χαρά μου να είμαι μαζί σας στον αέρα και με σας προσωπικά, που σας εκτιμώ βαθύτατα, αλλά και με το κοινό σας.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Το οποίο είναι ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένο, όπως γνωρίζω.
Ναι, ο σταθμός γενικά δεν είναι μόνο τραγούδια και διασκέδαση, είναι ενημέρωση. Και ένα από αυτά τα πολύ βασικά θέματα που έχουμε στο σταθμό μας και έχει κυρίως η Βίκη Χατζάκου, είναι η εκπομπή Μητρότητα, που μιλάμε για τις υπογόνιμες γυναίκες. Μέσα λοιπόν από όλο αυτό και την αγαπημένη μας Κλέλια Χαρίση, που είχαμε λίγο καιρό πριν πάρει μια συνέντευξη από αυτή την εκπομπή, σαν πρότυπο γυναίκας που προχωράει πάρα πολύ στο δικό της τον τομέα, γνωριστήκαμε και μιλήσαμε λίγο για την υπογονιμότητα, για την ανδρική, αν θέλετε, πλευρά του θέματος. Και εδώ θα ήθελα πρώτα να μας πείτε λίγα λόγια για εσάς και δεύτερον λίγα λόγια για το δικό σας ιδιαίτερο έργο.
Σας ευχαριστώ θερμά και πάλι για αυτή την πολύ όμορφη ευκαιρία. Καταρχάς είναι τιμή μου να είμαι μαζί σας. Δεν θέλω να μιλήσω πολύ για τον εαυτό μου, με την έννοια ότι προτιμώ γενικά να μιλάει το έργο μου για μένα. Θέλω να σκεφτεί κανείς για τη Λίνα Ευγενή ότι είναι μια γυναίκα, πάνω απ' όλα είμαι μια γυναίκα η οποία μέσα από την επιστήμη και μέσα από το αντικείμενο στο οποίο έχω ειδικευθεί θέλει να βοηθάει άλλες γυναίκες. Και αυτό το λέω γιατί, αν και το κομμάτι είναι ανδρολογικό, έχω στην ουσία, είμαι βιολόγος αναπαραγωγής, έχω ασχοληθεί πάνω από 25 χρόνια με τον ανδρικό παράγοντα και μέσα από τις σπουδές μου, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, στο University of Nottingham, αλλά και στη συνέχεια στο επίπεδο της διδακτορικής μου διατριβής στο Πανεπιστήμιο της Θράκης. Η επαφή μου με τα υπογόνιμα ζευγάρια είναι το μεγαλύτερο κίνητρο για μένα για να μπορώ να βοηθήσω αυτούς τους ανθρώπους να βρουν κάποιες λύσεις, στο βαθμό που αφορά τη δική μου ειδικότητα. Ναι. Ξέρετε, δυστυχώς στερεοτυπικά έχει συσχετιστεί η υπογονιμότητα με τη γυναίκα. Γιατί εδώ και πολλές δεκαετίες, δυστυχώς, όταν ένα ζευγάρι δεν μπορούσε να κάνει παιδιά, όλοι σκέφτονται ότι φταίει η γυναίκα.
Ναι,
τελικά η επιστήμη απέδειξε ότι δεν είναι έτσι. Τα μισά περιστατικά υπογονιμότητας αγγίζουν τον άνδρα. Και ίσως τελικά θα πρέπει αυτό το πράγμα να πάψει να είναι ταμπού. Θα πρέπει να το αντιληφθεί κανείς σαν μια σύνθεση δύο παραγόντων, της γυναίκας και του άνδρα, και να μπορεί να βοηθήσει παράλληλα αυτούς τους ανθρώπους να φτάσουν στο επιθυμητικό τους αποτέλεσμα. Και βέβαια υπάρχουν και γυναίκες οι οποίες δεν έχουν σύντροφο, γιατί είναι θέμα κάποιων καταστάσεων και είναι, πώς να πω, δεν πρέπει να στερήσουν και τη μητρότητα για αυτό το λόγο.
Και πλέον,
ακριβώς. Και πλέον η πολιτεία αλλά και η νομοθεσία έχει προβλέψει αυτή την περίπτωση του να αγκαλιάσει τη μητρότητα και από μια γυναίκα η οποία κατ' επιλογή θέλει να γίνει μητέρα.
Άρα λοιπόν, εκείνο που λέγανε παλιά, που εδώ που τα λέμε μεταξύ μας, κυρία Ευγενή, παλιά οι πεθερές, οι κακές πεθερές, λέγανε «Α, πήραμε μία στέρφα», έτσι δεν λέγανε.
Ή μια
στήρα. Κάτι που μπορεί να μην το λένε, που δεν το πιστεύω ότι δεν το λένε και σήμερα, αλλά το λέει και ο κόσμος. Και ακούγοντας την εκπομπή της Βίκης Χατζάκου, έχουμε ακούσει πάρα πολλά τέτοια θέματα. Κανένας όμως δεν είχε σκεφτεί, τουλάχιστον σε πρώτη φάση, ότι μπορεί να φταίει και ο άντρας, έτσι δεν είναι?
Ακριβώς. Είναι, όπως είπαμε, ένα στερεότυπο το οποίο είναι εσφαλμένο, είναι λανθασμένο, δεν ισχύει στην πραγματικότητα. Η επιστήμη ήρθε να το καταρρύψει και μάλιστα υπάρχει ένα άλλο στερεότυπο που συνδέεται με όλο αυτό το θέμα της γονιμότητας και τον άνδρα, ότι ο άνδρας μπορεί να κάνει παιδιά και μέχρι πολύ προχωρημένη ηλικία. Και δυστυχώς υπάρχουν έντονα ορισμένα πολύ δημοφιλή πρότυπα τέτοιου τύπου, πολύ ηλικιωμένων ανδρών, οι οποίοι κάνουν μωρά παιδιά με νεότερες συζύγους κλπ. Ναι, μεν μπορεί ενδεχομένως να συμβεί αυτό, αλλά πρώτον δεν είναι τόσο άμυρο επιπλοκών. Γιατί Και για τον άνδρα η ηλικία παίζει ρόλο και ακόμα και μετά τα 35. Δηλαδή κανείς πρέπει να σκεφτεί ότι δεν είναι τα 70 ή τα 50 ή τα 60 το όριο που από εκεί και μετά αρχίζει και μειώνεται η γονιμότητα για τον άνδρα, είναι τα 35 όπως είναι και για τη γυναίκα. Και βέβαια αυξάνουν και πιθανότητες και για προβλήματα στους απογόνους. Άρα θα πρέπει κανείς να το σκεφτεί παράλληλα. Είναι μια, είναι ένα θέμα το οποίο απασχολεί και τους δύο συντρόφους και τους δύο και τις δύο πλευρές, τόσο τον άνδρα όσο και τη γυναίκα.
Άρα πιστεύετε ότι ένα ζευγάρι πρέπει να ξεκινήσει να κάνει ένα παιδί νωρίς?
Αυτό θα ήταν ιδανικό. Όσο πιο νωρίς μπορεί κανείς να κάνει παιδιά, σίγουρα όλα τα πράγματα είναι πολύ πιο εύκολα. Αλλά αν οι καταστάσεις ή οι επιλογές δεν το επιτρέψουν, τουλάχιστον να υπάρχει μια προνοητικότητα. Γιατί τώρα πλέον μιλάμε πάρα πολύ έντονα για την κοινωνική διατήρηση γονιμότητας για τις γυναίκες, την κοινωνική κατάψυξη οαρίων. Υπάρχει εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες η κατάψυξη σπέρματος, η οποία είναι πολύ πιο απλή διαδικασία, γιατί απλά ο άντρας μπορεί απλά να συλλέξει το υλικό του και να καταψυχθεί σε μια τράπεζα σπέρματος και μάλιστα να έχει την ηλικία που έχει ο άντρας τη στιγμή που το χορηγεί. Γιατί αν ένας άνδρας των 20, των 25 ετών κάνει μια προληπτική διατήρηση γονιμότητας με έναν πολύ απλό τρόπο τελικά, μπορεί να έχει ένα απόθεμα ασφαλείας για όλη την υπόλοιπη ζωή του. Και ο νόμος επιτρέπει το να διατηρείται ένα σπέρμα σε κατάψυξη για όσο ο εξεταζόμενος επιθυμεί, όσο ο άνδρας επιθυμεί. Δεν υπάρχει όριο χρονικό ούτε στην χρήση του δείγματος αυτού. Και έτσι λοιπόν, επειδή είναι μια πολύ απλή διαδικασία, ακόμα και αν κάποιος δεν επιλέξει ή δεν καταφέρει να κάνει παιδί σε νέα ηλικία, είναι καλό προληπτικά και εξέταση να κάνει και στον ανδρολόγο να πηγαίνει και το σπερμοδιάγραμμα του να κάνει και φυσικά και τη διατήρηση της γονιμότητας. Μια ασφάλεια.
Λέτε στον ανδρολόγο, είναι κάτι σαν αυτό που λέμε η γυναίκα πρέπει να κάνει τακτικές επισκέψεις στο γυναικολόγο της?
Ακριβώς. Είναι το ανάλογο για τον άντρα. Είναι η ειδικότητα που θα πρέπει μετά τον παιδίατρο να δει το νέο αγόρι, τον έφηβο, τον μετέφηβο, να υπάρχει μια παρακολούθηση όπως αντίστοιχα έχει η γυναίκα για τον γυναικολόγο της. Και βέβαια υπάρχει και το εργαστήριο, το ανδρολογικό εργαστήριο, το οποίο μπορεί να υποστηρίξει με τις διάφορες εξειδικευμένες αλλά και συμβατικές εξετάσεις όλη αυτή τη διάγνωση και την προστασία της γονιμότητας του άντρα.
Ποια είναι τελικά η ηλικία, κατά προσέγγιση βέβαια, που μία γυναίκα και ένας άντρας ή ένας άντρας μπορούν να είναι, πώς να το πω, άνετοι για να κάνουν ένα παιδί? Δηλαδή από κάποια ηλικία και μετά πρέπει να είναι απαγορευτικό?
Κοιτάξτε, γενικά όπως είπαμε, οι μελέτες δείχνουν ότι μετά τα 35 αρχίζει να υπάρχει μία μείωση της γονιμότητας και στον άντρα και στη γυναίκα. Αλλά για τον άντρα συγκεκριμένα, τα 35 θεωρείται το πικ και μετά αρχίζει και υπάρχει μια πτωτική τάση. Ειδικά μετά τα 40, όλες αυτές οι τάσεις αρχίζουν και γίνονται πολύ πιο έντονες. Δηλαδή η πτωτική τάση, να το πω έτσι, γιατί αρχίζουν και υπάρχουν και κάποια θέματα στο DNA του σπέρματος. Δηλαδή είναι πολλά τα φαινόμενα τα οποία πλέον αρχίζουν και φαίνονται σημαντικά.
Και είπατε προηγουμένως ότι ναι μεν κάποιοι άντρες, δεν ξέρω αν είναι κατ' εξαίρεση ή έτυχε σε πολύ μεγάλη ηλικία να κάνουν παιδιά με νεαρές γυναίκες, αλλά αυτό μπορεί να έχει αντίκτυπο στους απογόνους δηλαδή.
Ναι, βεβαίως. Η προχωρημένη ηλικία του πατέρα θα μπορεί ενδεχομένως να έχει κάποια ρίσκα και για αποβολές, γιατί όταν είναι ένα ζευγάρι που έχουν, ο πατέρας είναι πολύ μεγάλο σε ηλικία, συνήθως το σπέρμα του έχει προβλήματα, όπως λέμε, κατακαιρματισμού στο DNA. Αυτό μπορεί λοιπόν είτε να οδηγεί σε αποβολές, είτε να οδηγεί σε μια αυξημένη πιθανότητα για προβλήματα στα παιδιά, που έχουν αναφερθεί διάφορες παθήσεις, η αχονοδοπλασία, το σύνδρομο Άμπερτ, ακόμα και ο αυτισμός σε κάποιες περιπτώσεις. Απλά αυτά είναι, καταλαβαίνετε, είναι δεδομένα τα οποία έχουμε δει μέσα από την επιστήμη, μέσα από τις πληθυσμιακές μελέτες και μας κρούν τον κόδωνα του κινδύνου. Δεν σημαίνει ότι συμβαίνει σε όλες τις περιπτώσεις,
ναι,
αλλά
σίγουρα
το ρίσκο αυξάνεται.
Μάλιστα. Πώς αντιμετωπίζουν τα νέα ζευγάρια σήμερα όλη αυτή την κατάσταση? Δηλαδή όταν τους λέτε να πάνε σε ανδρολόγο, πώς το αντιμετωπίζουν? Κυρίως οι άντρες αλλά και οι γυναίκες.
Θα μοιραστώ την εξής εμπειρία μαζί μου, η οποία είναι χαρακτηριστική. Όταν πλέον ένα ζευγάρι δεν μπορεί ενδεχομένως να τεκνοποιήσει εύκολα και φτάνει στον γιατρό και ο γιατρός συστήνει να γίνει μια εξέταση, το τηλεφώνημα στο ανδρολογικό εργαστήριο θα το κάνει η γυναίκα. Συνήθως δεν κάνει ο άνδρας το τηλεφώνημα για να έρθει να κάνει την εξέταση, αλλά η σύζυγός του. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό να το λάβουμε υπόψη. Οι άνδρες σαν να φοβούνται, σαν να μην έχουν σχετιστεί πολύ με όλο αυτό το κομμάτι της γονιμότητας, σαν να τους είναι λίγο πιο ξένο. Και έτσι κάπως η γυναίκα φέρνει κοντά τον άνδρα σε αυτή τη διάσταση, που είναι και μια διάσταση της προσωπικότητάς του, η γονιμότητα.
Ναι.
Νομίζω ότι και επειδή εμείς οι γυναίκες είμαστε πιο εξοικειωμένες, ακριβώς γιατί, όπως είπατε και εσείς πολύ σωστά, μετά την εφηβεία μας, πάμε μετά την ενηλικίωση μας, θα πάμε σε ένα γυναικολόγο. Όλες οι γυναίκες θα έχουν ένα γυναικολόγο. Υπό αυτή την έννοια, ίσως η γυναίκα είναι πιο ευαισθητοποιημένη. Και η γυναίκα, όχι μόνο η γυναίκα σύντροφος, θα μπορούσε να είναι και η γυναίκα μητέρα, η οποία έχει ένα νέο, νεαρό αγόρι, το γιο της, και μετά τα 18, να τον οθήσει προς τα εκεί, να του ανοίξει αυτό το δρόμο. Που μπορεί να είναι η αδελφή, η φίλη, δηλαδή η γυναίκα γύρω από αυτόν τον άνδρα θα τον φέρει πιο κοντά στο θέμα, θεωρώ.
Ακριβώς. Γράφει εδώ η Βασιλική Αποστολοπούλου: γεγονός είναι πως όσο μικρότερη είναι η ηλικία των γονιών, τόσο πιο πολλές οι πιθανότητες για υγιή παιδιά. Αυτό είναι αλήθεια.
Ναι.
Σε αυτό που λέγαμε προηγουμένως, βλέπω. Μπορώ να σκεφτώ δύο λύσεις. Δύο περιπτώσεις. Η μία είναι ότι ο άνδρας, όταν ακούει για ανδρολόγο ή για εξέταση σπέρματος, νομίζει ότι απειλείται ο ανδρισμός του. Και από η δεύτερη είναι ότι τελικά μια γυναίκα είναι αυτή που θα πάρει το γιο της να τον πάει για εξετάσεις, ή μια γυναίκα είναι αυτή που θα προσπαθήσει να πείσει τον άντρα της. Έτσι δεν είναι?
Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Όπως το λέτε είναι. Υπάρχει μία επιφύλαξη, ίσως η έλλειψη γνώσης, δηλαδή θεωρείται κάπως παράξενο στους άνδρες. Ενώ αν γίνει κάτι καθημερινό, κάτι φυσιολογικό, όπως θα λέγαμε, πάμε στον οδοντίατρο γιατί πονάει το δόντι μας, ή πάμε στον καρδιολόγο για ένα τσεκάπι, πάμε στο εργαστήριο για να κάνουμε έναν αιματολογικό έλεγχο, είναι και αυτό ένα μέρος της υγείας μας, της γενικότερης υγείας μας. Αξίζει να αναφερθεί ότι μία υπογονιμότητα, ανδρική υπογονιμότητα σε νεαρή ηλικία, μια κακή ποιότητα σπέρματος για παράδειγμα, μπορεί να αντανακλά σε χειρότερη υγεία και στην τρίτη ηλικία. Δηλαδή, άνθρωποι οι οποίοι είναι υπογόνιμοι, άνδρες οι οποίοι είναι υπογόνιμοι, μπορεί μεγαλώνοντας στην τρίτη ηλικία να έχουν μεγαλύτερο ρίσκο και για καρδιαγγειακές παθήσεις και για μεταβολικό σύνδρομο. Δηλαδή, είναι ένας καθρέφτης υγείας η γονιμότητα. Και αυτό θα πρέπει να γίνει αντιληπτό ως καθαρά ένα μέρος της υγείας, ένα μέρος του οργανισμού μας.
Μάλιστα. Κυρία Ευγενή, έχετε κανονίσει με τη Βίκυ Χατζάκου κάποια συνέντευξη, υποθέτω, έτσι δεν είναι?
Έχουμε μιλήσει γι' αυτό και θα είναι μεγάλη μου χαρά να την κάνουμε.
Ναι, γιατί και εκείνη σαν πιο ειδική, πιο πολύ γνωρίζει τα πράγματα. Εγώ είμαι λίγο άσχετη από την εμπειρία μου, ρωτάω, και από αυτά τα λίγα που ξέρω από εσάς. Εγώ θα ήθελα να σας αποδεσμεύσω και να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, γιατί ήταν τιμή μου να βγείτε εδώ, όχι μόνο να μιλήσουμε για το συγκεκριμένο θέμα, αλλά επίσης να δείξουμε ότι οι γυναίκες είναι σε κάποια μεγάλα πόστα που αυτό εμπνέει τις υπόλοιπες από εμάς να προχωρήσουμε, έτσι δεν είναι?
Εγώ θεωρώ ότι όλες οι γυναίκες έχουμε μέσα μας πολύ δύναμη, έχουμε αξία, έχουμε δυνατότητες, τις οποίες θέλουμε να εκφράσουμε, και είναι καλό να πιστεύουμε στον εαυτό μας, να πιστεύουμε στο τι θέλουμε, στα όνειρά μας, και να προσπαθούμε να τα κάνουμε πραγματικότητα. Για μένα η βιολογία ήταν κάτι που αγάπησα από τη Δευτέρα Γυμνασίου, να ξέρετε. Δηλαδή από τότε
έτσι.
Και κίνησα να διδάσκω με αυτό το μάθημα, θεώρησα ότι ήταν κάτι ένα παράθυρο σε έναν κόσμο μαγικό. Έτσι το αντελήφθηνε εγώ τουλάχιστον. Και ξέρετε, για κάθε γυναίκα υπάρχει κάτι που θέλει να κάνει στη ζωή της. Νομίζω ότι είναι σημαντικό να κυνηγάμε τα όνειρά μας, να έχουμε πίστη σε αυτά και να προσπαθούμε να κάνουμε το καλό για το γενικότερο σύνολο, να προσφέρουμε στους άλλους ανθρώπους γύρω μας.
Ήταν πραγματικά τιμή μου που μιλήσατε σήμερα εδώ και εμπνεύσατε κάποιες από εμάς. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ και θα είμαστε σε επικοινωνία.
Ευχαριστώ θερμότατα, ήταν δική μου τιμή. Εύχομαι τα καλύτερα σε εσάς, στην εκπομπή και στους ακροατές σας. Να είστε καλά.
Καλή συνέχεια και καλή εβδομάδα.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας.
Σύζευξη θέλει ακόμη. Τέχνες και μουσική γίνονται ένα.